20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 11. avgust 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Kalinika i svetu mučenicu Serafimu. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, boravit će 12. i 13. avgusta u posjeti pravoslavnoj crkvi u Slovačkoj. U Niškom sabornom hramu silaska Svetog Duha na apostole u nedjelju 13. avgusta bit će ustoličenje novoizabranog episkopa Niškog gospodina Arsenija. U ponedjeljak 14. avgusta crkva Svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi svetom arhijerejskom liturgijom koju će sa početkom u 8 časova služiti preosvećeni umirovljeni vladika zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije proslavit će svoju hramovnu slavu. U nedjelju 13. avgusta u 21 sat na Kanli Kuli u Herceg Novom bit će održan dobrotvorni koncert za Kosovo i Metohiju. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije održao prvi molitveno-pastirski sastanak sa sveštenoslužiteljima eparhije Mileševske. Učenici starca Pajsija Svetogorca grade hram u njegovu čast u Keliji na Svetoj Gori.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, boravit će 12. i 13. avgusta u posjeti pravoslavnoj crkvi u Slovačkoj. 12. avgusta u 18. sati u hramu Majke Božje Klokočovske u Nižnjoj Ribnici sa početkom u 18. časova bit će služeno praznično bdenije. 13. avgusta u nedjelju sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu služit će visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ovom prilikom vjernici će moći da se poklone velikim svetinjama, dijelovima moštiju svetog Petra Cetinskog čudotvorca i novokanonizovanog svetitelja srpskog misionara u Americi, svetog vladike Mardarija Libertvilskog, koje kao veliki poklon i blagoslov dolaze u eparhiju od Sestrinske srpske pravoslavne crkve. U Niškom sabornom hramu silaska Svetog Duha na apostole u nedjelju 13. avgusta bit će ustoličenje novoizabranog episkopa Niškog gospodina Arsenija. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovaće njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a najavljen je dolazak više od 20 arhijereja. Sasluživaće brojno sveštenstvo, monaštvo i brojni gosti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Bdenije će početi s jutra u 17 časova, a sveta arhijerejska liturgija bit će služena u nedjelju 13. avgusta od 9 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički izabrani Niški gospodin Arsenije Glavčić rođen je 10. marta 1978. godine u Vršcu od oca Bogdana i majke Ružice rođene Nenadović, dobivši na krštenju ime Milomir. Po porodičnom porijeklu arhimandrit Arsenije potiče iz mjesta Kovači kod Jošaničke Banje gdje je rođen njegov otac Bogdan. Majka Ružica rođena je u selu Bavanište kod Pančeva, porijeklom je iz čuvene porodice Nenadovića. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1993. godine, odakle po blagoslovu tadašnjeg episkopa banatskog Hrizostoma Stolića odlazi u bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Školovanje u bogosloviji završava sa odličnim uspjehom. uspjehom 98. godine. Odmah nakon završetka bogoslovije upisuje se na Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu. U toku studija dva puta je odlazio na usavršavanje ruskog jezika na Puškinovom institutu u Moskvi 99. i 2000. godine. 2002. godine episkop Banatski Hrizostom postavlja ga na dužnost sekretara eparhijskog upravnog odbora i blagajnika eparhije Banatske. Na toj dužnosti ostaje do septembra 2004. godine. Slijedeći svog duhovnog oca, episkopa Hrizostoma, prelazi u eparhiju Žičku gdje biva postavljen na dužnost sekretara episkopa u julu 2005. Istovremeno započinje i pripremu za monaški život kao iskušenik na episkopskom dvoru u manastiru Žiča. U septembru 2005. godine diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Na dužnosti sekretara episkopa Žičkog ostaje do oktobra 2006. godine, kada po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve odlazi na postdiplomske studije u Grčku. Na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu upisuje se na magistarske studije na katedri za liturgiku kod profesora Panajotisa Skalcisa. U toku studija prima monaški postrig u manastiru Studenica 1. avgusta 2007. godine, dobivši ime Arsenije. Na praznik svetog proroka Ilije iste godine rukopoložen je u čin jerodjakona od strane episkopa Žičkog Hrizostoma u manastiru Studenica. Dvije nedjelje kasnije na praznik prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana 15. avgusta u manastiru Žiča, episkop Žički Hrizostom rukopoložio ga je u čin jeromonaha. Nakon toga vraća se na studije u Solun, a naredne godine na praznik prepodobne Anastasije Srpske 5. jula u manastiru Studenica proizveden je u čin arhimandrita. Magistarsku disertaciju na temu Tipik svetog Nikodima arhijepiskopa srpskog odbranio je 29. novembra 2012. godine sa odličnim uspjehom. Nakon osvećenja novog episkopskog dvora u Kraljevu 15. maja 2011. godine zajedno sa episkopom Žičkim Hrizostomom kao pridvorni monah prelazi iz manastira Žiča u Kraljevo. Uz svog duhovnog oca ostaje sve do njegovog blaženog usnuća 18. decembra 2012. godine. Nakon upokojenja episkopa Hrizostoma nastavlja da vrši poslušanje pridvornog monaha na episkopskom dvoru u Kraljevu. U februaru 2014. na predlog administratora eparhije Žičke preosvećenog vladike Šumadijskog, gospodina Jovana dobija blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za doktorske studije na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Na redovnom proljećnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 23. maja 2014. godine izabran je za episkopa Topličkog, vikara patrijarha srpskog. Hirotonisan je za episkopa 31. avgusta 2014. godine u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Na ovogodišnjem redovnom majskom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve izabran je za episkopa Niškog. U ponedjeljak 14. avgusta crkva Svetih Makaveja u podgoričkom naselju Tološi svetom arhijerejskom liturgijom koju će sa početkom u 8 časova služiti preosvećeni umirovljeni vladika zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije proslavit će svoju hramovnu slavu. Ovaj događaj za naš radio najavio je nadležni paroh sveštenik Predrag Šćepanović.
Za praznik svetih mučenika Makaveja, na praznik iznošenja časnog krsta, na početak bogorodičinog posta, u ponedjeljak 14. avgusta, služit će se povodom hramovne slave svetih mučenika Makaveja, sveta arhijerejska liturgija koju će služiti umirovljeni episkop zahumsko hercegovački gospodin Atanasije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Ovaj hram je dakle posvećen ravnohrišćanskim svetiteljima, svetim mučenicima Makavejima, sedmorici braće i majke im Solomoni i svešteniku Eleazaru koji su 167 godina prije Hrista postradali braneći pravu istinitu vjeru. Ova Tološka crkva kao i crkvište koje se nalazi jedno kilometar se nalazi dakle u Tološima i ona je po svjedočenju domaćih stranih putopisaca se nalazi na temeljima mnogo starije vizantijske crkve. Mnoge rimske tegule govore o tome da se ovdje nalazila jedna rimska stanica i tu da je išao važan put za Dubrovnika, a po narodnom predanju tu su neka živjeli Španji, staro pleme koje su se istražili i oni su slavili ovaj praznik i zbog toga je i ovaj hram posvećen ovim svetiteljima. Dakle, Lužani, Španji, staro moćno pleme, oni su slavili svete Makaveje koje niko od današnjih potomaka Zećana, Lješkopoljaca ne slavi, što govori o starini ovoga hrama. Prva veća obnova na temeljima dakle tog hrama koji je bio prepušten zubu vremena i turskim i drugim osvajanjima je bila 1896. godina. Nalazi se kamen temeljac, dakle i sada sačuvan, a hram je završen godinu dana kasnije 1897. tako da mi ove godine slavimo 120 godina od njegove obnove. U posljednjih godina hram je doživio intenzivnu obnovu, pa i to je jedna radost da ćemo u godini ovog jubileja proslaviti i posveštati, ako Bog da, čekamo našeg mitropolita Amfilohije koji je u posjeti Slovačkoj, u vrlo važnoj crkvenoj misiji, tako da očekujemo da ćemo tokom septembra proslaviti osvećenje novog freskopisa. Tako da pozivam sve stanovnike Tološa, Podgorice i sve ljude dobre volje da nam se tog dana pridruže, da zajedno sa vladikom Atanasijem proslavimo hramovnu slavu ovoga drevnoga hrama svetih mučenika Makaveja, koji je doskoro bio jedini hram u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sada su u Timočkoj eparhiji gradi i drugi hram, ali svakako da je ovo prvi hram, pa je potom posvećen svetim mučenicima Makavejima.
U nedjelju 13. avgusta u 21 sat na Kanli Kuli u Herceg Novom bit će održan dobrotvorni koncert za Kosovo i Metohiju. U programu učestvuju Matija Bećković, Ivana Žigon i Kosovski Božuli, Slobodan Trkulja, Danica Crnogorčević i Komnen Vuković iz Pinkovih zvezdica, grupa 357. Sav prihod namijenjen je obnovi pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji, manastirima Banjska i Draganac. Koncert organizuju Trg od Ćirilice, Fondacija Delije i Arhijerejski protoprezviterijat Hercegnovski. Ovaj događaj za naš radio najavio je potpredsjednik opštine Herceg Novi, gospodin Miloš Konjević.
Pa je ovako, posle 4 godine pauze, pošto ovo drugi koncert organizacije i Fondacije Delije, a ove godine i prošli put naravno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Crkva Nosna Herceg Novi, Trg od Ćirilice su pomogli da se organizuje koncert. Znači, posle 4 godine pauze odlučili smo se ponovo da vratimo se na Kanli Kulu, pošto je to malo ovdje se promijenila vlast, 2,5 godine nismo imali tu priliku da organizujemo, ali eto, humanitarnog karaktera. U nedjelju večer u 21 čas, kao što ste rekli, učestvuju, bit će zabavni program, bit će naš akademik Matija Bećković, Kosovski Božur, Ivana Žigon, Danica Nih, zapravo smo Vorčević sad, 357, Trkulja, tako, bit će bogat kulturno-umjetnički program, već su najave bile, jutri nas imali jedan lijepo najavu dolje na našoj škveru dolje na hotel plažu, gdje je bilo sa brodovima ovako i bakljadom, najava za koncert, a sredstva skupljena na koncertu i od sponzora, kojim svojim putem zahvaljujem, nije mali broj, bit će donirane za manastir Banjska i manastir Draganac na Kosovo i Metohiji. Nakon 4 godine nastavljamo tradiciju da pomažemo naše svetinje na Kosovo i Metohiji. Tada smo skupljali pomoć za manastir Svetih Arhangela kod Prizna koji je porušen, mislim za Konak su otišla sredstva i uložena su, i tako evo ovom prilikom nam je veliko želim da izrazim veliko zadovoljstvo što smo u prilici da ponovo smo u mogućnosti da organizujemo koncert u našem Herceg Novome i ja mislim da će to biti sve kako treba i ovim putem pozivam sve slušaoce Radio Svetih Goru da dođu u Herceg Novi. Karta je simbolično 5 eura, mislim one sve karte će biti namijenjene manastiru Banjska i manastir Draganac. Manastir Draganac je zadužbina cara Lazara, a Banjska zadužbina Sveta Milutina i tako eto, da i mi malo damo doprinos za naše svetije na našem svetom mjestu.
Na praznik Svete Petke Trnove u utorak 8. avgusta u Krtolima je održan treći srpski sabor u organizaciji Sokolskog društva iz Krtola i parohije Krtoljske. O ovom događaju smo razgovarali sa ocem Aleksandrom Brašancem, parohom Krtoljskim.
U svakom slučaju sabor je ispunjen sa određenim kulturnim događanjima, nekad su tu i sportska događanja, ove godine nismo imali vremena za sport, jer je zaista bilo dosta učesnika, a i sama Bina nalazi se na terenu malih sportova, pa nemoguće bilo i jedno i drugo ovoga puta. Što se tiče učesnika, od učesnika mogu navesti, tu je bila naša poznata Danica Nikić, sada već Crnogorčević, koja je otvorila sabor našom čuvenom pjesmom Kralja Nikole, On nam, on nam, a kapelu pevajući. Posle toga nastupilo je društvo Kadena iz Radovića, kulturno-umetničko društvo sa moračkim igrama, pa smo imali jednog guslara Stevana Miljanića, onda društvo Grbalj, također jedno simpatično društvo starijih ljudi koji pjevaju te izvorne grbaljske stare drevne pjesme koje su posebno oduševile prisutne ljude, prisutne goste. I na kraju, onako kao kruna svega, bio je gost Milomir Miljanić sa svojim ovako patriotskim, nacionalnim i religijskim pjesmama koje su baš ovako posebno utjecale na narod. U jednom divnom raspoloženju jedne krtoljske večeri, gdje je bilo dosta i ljudi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, sa prostora ex Jugoslavije, sa svih strana i meridijana, što bi rekli, i svih srpskih zemalja i meridijana i zaista Rusa, ne znam koliko tu sve nije bio, ali jedan popriličan broj koji je prevazišao broj ljudi koji žive u našoj parohiji. U našoj parohiji, znači, negdje ima 250 kuća, to je nekih 1200, možda do 1000 i najviše 1500 stanovnika, ali te večeri je bilo mnogo više ljudi nego što živi u samom našem krtoljskom kraju ovdje. Tako da smo mi bili prezadovoljni i tom posjetom i zadovoljni i onim što je bilo u programu i izvođačima i njihovim nastupima i na kraju Milomirom Miljanićem, koji je zaista u svome duhu. Tu je narod bio najviše ovako i raspoložen i obradovan i sa puno nekakvih posebno pozitivnih emocija, raspoloženja i jedne dobre euforije.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Mileševskog gospodina Atanasija juče je u manastiru Mileševa održan prvi molitveno-pastirski sastanak sveštenika i svešteno-monaha eparhije Mileševske sa svojim episkopom. Nakon otpjevane molitve Care nebeski, sveštenici su se predstavili episkopu iznoseći osnovne podatke iz svog života i svešteno-služiteljskog djelanja na njivi gospodnjoj. Episkop Atanasije je zatim u svom izlaganju podsjetio na značaj molitve i bogoslužbenog poretka i sveštenoslužiteljima, dao smjernice u budućem bogoslužbenom životu crkava i manastira u kojima služe. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je 9. avgusta povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Pantelejmona u Nišu. Zasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Niške u prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Episkop se obratio liturgijskoj zajednici prigodnom besjedom, a nakon službe priređena je trpeza ljubavi. Na praznik svetog velikomučenika i iscijelitelja Pantelejmona, njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Devete nedjelje po pedesetnici arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski Jovan prisustvovao je liturgiji u manastiru svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Na dan svete Marije Magdaline arhijepiskop Jovan bogoslužio je u manastiru svetog Jovana Zlatousta u Bitolju, a ovom prilikom imendan je proslavila nastojateljica manastira monahinja Magdalina. Na dan svetog proroka Ilije arhijepiskop Jovan je bogoslužio u Stavropigijalnom manastiru svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. Praznik svetog velikomučenika Pantelejmona posebno je svečano obilježen u manastiru posvećenom ovom velikom Božijem ugodniku u selu Lepčince kod Vranja. Proslava je počela uoči praznika svečanim bdenijem koje je služio preosvećeni vladika Pahomije uz pojanje monahinja iz manastira svetog Prohora, svetog Stefana i svetog Pantelejmona. Na praznik je svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni episkop Pahomije u prisustvu velikog broja vjernika koji se tradicionalno okupljaju u ovoj svetinji, čestitavši slavu i praznik sestrinstvu manastira i okupljenima, podsjetivši prisutni narod na život i djela celebnika Pantelejmona, njegovu veliku revnost na putu ka Gospodu, kao i požrtvovanost i ljubav prema bližnjima. Manastir svetog Pantelejmona u Lepčincu je svešteno mjesto od davnina, poznato i kao celebno mjesto, mjesto mnogobrojnih isceljenja, mnogovrsnih bolesti i tegoba narodnih. S obzirom da je sama crkva posvećena svetom velikomučeniku Pantelejmonu, čudotvornom iscjelitelju kroz istoriju, ali i danas do javnosti stižu informacije o čudesnim iscjeljenjima koja molitvenim dejstvom svetog Pantelejmona bivaju u ovoj svetinji. Juče je eparhiju Kruševačku i njegovo preosveštenstvo episkopa Kruševačkog Davida posjetio njegovo preosveštenstvo episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej. Vladiku Dositeja je dočekao vladika David sa sekretarom protojerejem Stavroforom Dragim Veškovcem i sveštenstvom eparhije Kruševačke. Služena je doksologija sa mnogoljetstvijem, a potom je vladika Davica sveštenicima pročitao molitvu za blagosloven put na engleskom i francuskom prijateljima koji su došli sa dalekog Mauricijusa da posjete vladiku Davida. Potom je vladika David kao domaćin eparhije priredio trpezu za vladiku Dositeja i cijenjene goste. Sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i mitropolita Tokija i sveg Japana Danila, 6. augusta na praznik svetih mučenika prebilovačkih i donje hercegovačkih u Sabornoj crkvi u Beogradu, svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop moravički gospodin Antonije, vikar patrijarha srpskog u sasluženje gosta iz Japanske pravoslavne crkve, sveštenika Grigorija Mizuna iz Yokohama. Otac Grigorije je uznio molitve na japanskom jeziku, što je ujedno bilo prvi put u istoriji da je u Beogradskoj sabornoj crkvi sveta liturgija služena na ovom jeziku. Svešteniku Grigoriju je ovo bila treća posjeta Srbiji. Došao je sa suprugom Jelisavetom želeći da ovog puta saslužuje prvi put upravo u sabornom hramu. Vladika Antonije je besjedio pred mnogobrojnim vjernicima, a pojalo je prvo Beogradsko pjevačko društvo. Sveštenik Grigorije Mizuno je boravio u Srbiji od 4. do 7. augusta i ovom prilikom posjetio je Topolu i Oplenac. Japanska pravoslavna crkva je autonomna od 1970. godine, a potpada pod jurisdikciju Moskovske patrijaršije. U Japanu ima 40.000 pravoslavnih vjernika, preko 30 sveštenika i 150 parohija, a otac Grigorije služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Yokohami. Na ljetnjoj sceni Kulturnog centra u Trebinju 9. avgusta predstavljena je zbirka priča preko praga preosvećenog vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija. Mnogobrojnoj publici sabranoj pod zvjezdanim trebinskim nebom knjigu su predstavili književnici Miljenko Jergović i Vladimir Pištalo te sam autor. Posjetioci su imali priliku ne samo da čuju zanimljive i dragocjene osvrte o knjizi, već i da upoznaju vladiku Grigorija u jednom novom svijetlu u ulozi književnika. Predstavljajući zbirku priča preko praga, književnik Miljenko Jergović istakao je da je riječ o knjizi koja pripovjedačkim sredstvima potpuno osvaja čitaoce i svjedoči važne činjenice svog vremena. Za Vladimira Pištala pak vladika Grigorije je čovjek koji je okrenut drugima, obnavljanju i radosti života i koji ima sposobnosti da vidi mnogo ljepote u ljudima i krajoliku. Prema njegovim riječima u pričama vladike Grigorija, mrtvi ljudi nikada ne odlaze, pa smrti u određenom smislu i nema. Na samom kraju publici se obratio i autor zbirke preosvećeni vladika Grigorije. Pojašnjavajući šta ga je podstaklo da se posveti pisanju, vladika je naglasio da njegove priče pokazuju da je život često puta kompleksniji nego naša imaginacija i izmišljanje priče, koje svakako može biti korisno i umjetnički važno. Ove priče, tim prije što su istinite, daju važan aspekt svemu što možemo pročitati u ovoj knjizi. Vladika Grigorije se i ranije bavio književnim radom, čiji su plod nekolike knjige. Knjiga besjeda i razgovora Dolazi čas i već je nastao, knjige novela Lazar i priča o starom kralju, te knjiga kolumni Radost života. Nesumnjivo je ipak da je, sudeći prema interesovanju čitalaca i broju prodatih primjeraka knjige, najveću pažnju izazvala upravo njegova posljednja knjiga, zbirka priča, koja je za nepuna 3 mjeseca nakon objavljivanja u izdavačkoj kući Laguna iz Beograda doživjela čak nekoliko izdanja.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. Učenici starca Pajsija Svetogorca grade hram u njegovu čast u Keliji na Svetoj Gori. Nova crkva u čast prepodobnog Pajsija Svetogorca gradi se u Keliji Vaskrsenja Hristovog u Kapsali na Svetoj Gori. Projekat je osmislio starac Jeftimije i njegova opština. Otac Jeftimije je duhovno čedo svetog Pajsija i starca Isaka, koji je također bio učenik tog svetitelja, što je nedavno pribrojan liku. Radovi na izgradnji hrama počeli su u junu prošle godine. Očekuje se da će biti završeni za nekoliko mjeseci. Opština se nada da će osvećenje nove crkve biti sredinom jeseni ove godine i u junu naredne. Otac Jeftimije je doprinio popularizaciji biografije svetog Pajsija Svetogorca, koju je sastavio starac Isakije, koga je na monaštvo postrigao sveti Pajsije, davši mu ime po svetom Isaku Sirinu. Po blagoslovu svetitelja, on je oformio monašku obitelj u Keliji Vaskrsenja, saopštava francuski pravoslavni sajt ortodoksije.com.
Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike Teodor II. Doputovao je 6. avgusta u obalski grad Port Said, sjeverno od Suetskog kanala, sjedište svete mitropolije Pilusiotske, da bi proslavio praznik veličanstvene ogromne istorijske saborne crkve Preobraženja Gospodnjeg. Crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Port Saidu osveštao je blaženo počivši patrijarh Aleksandrijski Fotije, kada je jelinska zajednica ovdje cvjetala porijeklom najvjerovatnije sa ostrva Kasos i Karpatos. Tada je brojala preko 14.000 Grka sa 100 djece koja su pohađala grčke škole. Među njima je bio i blaženo počivši patrijarh Partenije III. Koji je rodom iz ove oblasti i koga je patrijarh Fotije uputio da uči u poznatoj bogoslovskoj akademiji na Halki. Tokom božanske liturgije kojom je načalstvovao patrijarh Teodor II. U sasluženje mitropolita Pilusija siotskog, guverner Port Saida Nifon, prisustvujući prvi put, pričao je emotivno o svom djetinstvu koje ga vezuje sa Grcima i njihovim kućama koje je posjećivao. Službi su prisustvovali i počasni konzul obalske straže grada gospodin Stavros Evangelidis, predstavnici jelinskih i arapskih zajednica Port Saida, Mansure, Demijete i Ismailije zajedno sa mnogim vjernicima. Kasnije je predsjednica jelinske zajednice Port Saida, gospođa Hrisula Teokarus, bila domaćin zvaničnog ručka u čast njegovog blaženstva i cijele crkvene zajednice.
Danas aktualno.
U nastavku emisije da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a od sredine dana uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom prvenstveno u kontinentalnim predjelima. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje, mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito na sjeveru zemlje gdje su ponegdje moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, ponegdje i jak, južni i zapadni, krajem dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 25, a najviša dnevna od 22 do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Na pažnju vam blagodari Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.